vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Xəstə yatağından müsahibə xalq artisti iddia edir ki, onu ölümlə hədələyiblər.
Biri də gəldi burada. Siz özünüzü niyə yığışdırmırsınız? Özünə nə sayırsan özü? Yoldaşı zadı götür. Nə deyirlər onu elə. Yoxsa deyir, ili bilirsən neçiyədir? İli 3000-ədir.
O nə deməkdir? Başa düşürüm.
Öldürmək. Öl yəni ki, öldürmək 3000-dir ili. Bir ili.
Rusiya Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah bağışlayıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri bəyanat verdi ki, bağışlayıb və bu, Qarabağın işğalının davam eləməsinə şərait yaradır. Rusiyada xaricdəki 300 nəfərin ölümünə fitva verilib. Bunu deyən kimlərdir?
Viyanada küçənin ortasında bir çeçenin başından güllələyiblər. Avstriya prokurorluğu ölənin adını çəkmək istəmir. Ancaq New York Times yazır ki, bu Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırovun keçmiş can güdəni Umar İsrailovdur.
Bu dünya düzələn deyil, ürəyi soyuq dünyadır. Qəmləri sağalan deyil, dərd bələdən tox dünyadır. O hamının yaşındadır. O hamını yeyir budur.
Bu mahnını oxuyan Yalçın Rızazadənin sorağı indi şov proqramlardan yox, xəstəxanadan gəlir. Müğənni iddia eləyir ki, yüksək vəzifəli bir dövlət məmuru onun həyat yoldaşını döyüb və yoldaşının direktor olduğu kitabxananın binasını bir dövlət idarəsi ələ keçirib. Bu qalmaqalın mahiyyəti, kim haqlı, kim haqsızdır məsələsi bir yana burada bir məqam diqqəti çəkir. Məmurların zorakılığı haqqında iddia. Belə iddialar təkcə Bakıda eşidilmir. Məsələn, Naxçıvanda polisdən şikayətçi olan 50 ruhi xəstəxanaya salmışdılar. Masalıda isə yenə də məmurlardan şikayətçi olan bir qrup sahibkar dükanlarının söküldüyünə etiraz olaraq aclıq aksiyası keçirmişdilər, sonda həbsə də düşdülər. Xəstə yatağından Azadlıq Radiosuna telefonla müsahibə verən Yalçın Rızazadə başsız bədənlərdən də danışıb. Babək Bəkirin söhbətini dinləyək.
Xalq artisti Yalçın Rızazadənin ürəyində kəskin ağrılar başlayıb. Təqribən bir neçə həftə əvvəl sənətkarın uzun müddət Ənvər Məmmədxanlı adına kitabxanaya rəhbərlik edən həyat yoldaşı işdən çıxarılıb. Üstəlik Yalçın Rızazadənin deməsinə görə, Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəhbəri Əlikram Əliyev həyat yoldaşını iş yerində döyüb, təhqir edib. Bu azmış kimi onun özü də ölümlə hədələnməyə başlayıb. Tüm bunlardan sonra ürək ağrılarının şiddətləndiyini deyən sənətkar artıq hüquq mühafizə orqanlarına da şikayət edib. Ancaq Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin yaydığı bəyanatda isə sənətkarın iddiaları təsdiq edilir. Bəyanata görə sənətkarın oğlu əksinə idarənin işçilərini təhqir edib. Elə bütün bu məsələlərlə bağlı Yalçın Rızazadə ilə onun evində görüşüb söhbətləşmək istəsək də sənətkar xəstəxanaya aparılacağından onunla telefonla danışmaq məcburiyyətində qaldıq. Yalçın Rızazadə deyir ki, hələ bir neçə ilə əvvəl kitabxananın bir hissəsi alınıb Azal Dövlət Konserninə verilmişdi. Onun sözlərinə görə ailəsinə bütün təzyiqlərin mahiyyətində də kitabxananın tamamilə konserninə verilməsi istəyi durur. Yalçın Rızazadə ona olan son hədəni də belə xatırlayır.
Üç dəfə idi, ikisi çıxdı, tin dalında durdu, biri də gəldi burada. Siz özünüzü niyə yığışdırmırsınız, özünə nə sayırsan özü, yoldaşı zadı götür, nə deyirlər onu elə. Yoxsa deyir, ili bilirsən neçiyədir, ili 3000-ədir.
O nə deməkdir, başa düşürüm.
Öldürmək, öl yəni ki, öldürmək 3000-dir ili, bir ili. Mən dedim ki, bir dənə Allahdan qorxuram və bir də ki, mənim böyük örmədiyim bizim dövlətimizin prezidentinə var. Bancı çizimdir, nədir? Yəqin örgənimlər də ziyanları küçədə öldürsünlər, nə bilir, neynəsinlər. Bu tariximizdə var.
Yalçın mənim, bunu nə ilə izah edirsiniz ki, bax, siz indi prezident təqaüdçüsünüz, dövlət mükafatı laureatusunuz. Yəni, sizə belə münasibət, siz adi insan deyilsiniz ki, deyək ki, sizə təzyiqlər olanda, o adamın ailəsinə təzyiqlər olanda, deyək ki, ictimaiyyət bununla maraqlanmasın, dövlət orqanları maraqlanmasın. Nədən belə bir vəziyyət yaranır ki, belə asanlıqla təzyiq edə bilirlər?
Bilirsiniz, nədəndir, mən sizə deyim. Mənim ürəyim çox, çox pisdir. Mən özümü çox pis hissediyirəm. Bilirsiniz, hər insanlar bizim millətdə varlaşanda əfsus ki, olurlar vəhşi. Elə bilirlər ki, hər şeyi pulla almaq olur. Namus qriyyəti, kişiliyi pulla almaq olmaz axı. Və bir də o kitabxanadır.
Yaxın mənim, yəni hər şeyi yəni, yerin maddiyyət tutur. Yəni maddi münasibətlər, bax, elmə, mədəniyyətə, bax, kitabxanaların yerin hansısa obyektlər tutur. Yəni belə bir ölkənin gələcəyini siz necə təsəvvür edirsiniz?
Mədəniyyəti olmayan dövlət başsız insana bənzəyir. Mədəniyyət ocaqları inkişaf eləməlidir. Azal, yəni əgər pulu varsa, milyonu varsa, nə varsa, o xeyirxah işə yetim evləri tiksin. Getsin, nə bilim, kasıblara kömək eləsin. Bunlar hamısı ancaq özlərini, öz ciblərini, öz ailəsini, öz mənfəətini maddi vəziyyətdən qoyun güzlə. Əlbəttə, bu dövlət üçün problemli məsələdir. Bir gün mənə belə eləyirlər, təzik eləyirlər, məni öldürürlər, qapıda gəlib qabağımı kəsirlər, yoldaşımı asqara bilət eləyirlər. Sonra başqa, ya kim qalıb axı? Mənə sonuncu mayıqan demirlər. Yaxşından yaxşısı ola bilər, yaxşından pisi də ola bilər, başqa da ola bilər. Amma hər bir sənətkar, əsl sənətkar, tarixdə adı olan sənətkar individual gəlir. Bir dəfə gəlir, gedir. Və bu təzliqlər zət heç kəsə nə dövlətimizə, nə millətimizə şərəf gətirmir. Bu şərəfsiz bir hərəkətdir. Kitabxanalar dünya satılmalıdır, laborat remont olmalıdır.
Yasin mənim, sonda sizdən bir məsələni soruşam. Siz qeyd elədiniz ki, heç vaxt yaltaq olmamışsınız. Yəni, sənətinizi ancaq öz xidmətləriniz sayəsində yaşarmışsınız. Nə gözləyir azad sənətkarı bu ölkədən?
Azad sənətkarın, bu bizdə tək bizdə deyil, bütün dünyada yaxşı arxası olsun və təkan verən. Bilirsiniz necədir? Sənət, istedad, mənə məşə deyirəm, almazdır. Onu yontalayıb, orasın burasın, çevrəndə olur brilliant. Amma onu çevirən adam lazımdır ki, o alma çevrilsin. Yəni ki, bu sənətdə tək başına mən əyər eləmişəm, ona görə mənim həyatım problemli olub, ona görə ürək ağrıları, əsəblər, zəddər və birinki gün mən elə əsuslar olsun ki, səsimin ən gözəl bir vaxtında, inkişafında yaxşı planlar eləmişdim. Albom üçün proqram artıq hazırdır, verəcəkdim ancaq albom çıxsın. Türkiyə gedərdim, albomu danışmışdım orada çıxmalıydı. Hamısı indi qaldı indi. Bak belə.
Yalçın bəy, biz yəni bu problemin tezliklə aradan qalxacağını ümid edirik və biz yəni sizdən yeni-yeni uğurlar gözləyirik və ümid edirik ki, belə də olacaq.
Minnətdarım, mən sizi çox istəyirəm. Yəni ki, böyük hörmətim var. Bilirsiniz, mən bunu kişi kimi deyirəm. Milyonların qarşısına çıxmaq, adı yuxarıların səslənən adamlarla üzbüz durmuşam tək. Bir yana sərt söz deyəcəyəm, amma onu xarşı ürəklə qabul edəyim. Mən istərdim ki, gələcəkdə də Azadlıq Radiosu yaşasın və birdən həyatdır. Yaşın ola bilər, heçərə gedə bilməyəm, imkanım olmasın, deməli burada qalmalıyım. Olmasa da, həyatda olmasa da, yəqin ki, mən sənətkar kimi, sənətkar kimi mənə yaddan çıxartmaz. Çox sağ olun.
Siz sağ olun Yalçın mənim, siz sağ olun.
Ondan razı kəs görmədim, bu boyda məhbəs görmədim.
Yalçın Rızazadə ilə həmkarım Babək Bəkir söhbətləşmişdi.
Gör necə yoluq dünyadır, bəşər bir-birinə dəyər, keyfi gəlməz kimsəyə.
Kontekst verilişi davam edir. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi bəyanat verdi ki, Rusiya Ermənistana 800 milyon dollarlıq silah bağışlayıb. Moskva belə bir iş tutmadığını bildirir və bizim günün sualımız belədir ki, Rusiyanın Qarabağ probleminin həllinə, kömək eləməsinə inanırsızmı? Zülfüqar Saatlıdan yazır ki, biz Qarabağı istəyirikmi ki, Rusiya köməklik eləsin? Azərbaycanı korroziyaya uğrada gəlirik 2050-də əriyib yox olacaq. Zülfüqar Saatlıdan belə yazır. Əgər sizin də fikriniz, rəyiniz varsa, yazıb 050 ilə 744-101-7-yə göndərə bilərsiniz. Bayaq da xatırlatdıq, Masallıda bir qrup sahibkarın aclıq aksiyasını dağıdıblar, onlar iddia edirlər ki, əmlakları əllərindən haqsız olaraq alınıb. Bir təzad olaraq, bir müddət qabaq Dünya Bankı Azərbaycanda biznes üçün şəraiti araşdırmışdı və Azərbaycanı dünyada ən islahatçı dövlət elan eləmişdi. Bankın hesabatında Azərbaycan birdən-birə 60 pillə irəliləmişdi. Bu hesabatın nə dərəcədə obyektiv olduğu isə Azərbaycanda mübahisələr doğurmuşdu. Aclıqdan sonra həbsə düşən sahibkarların aqibətindən Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov danışacaq.
Yanvarın 13-də Masallıda həbs edilən Əhəd Əhədov və Yaşar Mahmudov hələ də buraxılmayıblar. Masallının iş adamı Çingiz Haşıvov deyir ki, həbsdə olanlar azlıq aksiyası keçirdirlər. Yanvar ayın 12-sində bir qrup Masallı iş adamı Bakıda prezident aparatında olmuşdu. Yanvarın 13-də Masallıya qaydan iş adamları həmin günü yeməkxanaların birində azlıq aksiyasına başlayırlar. Saat 4 radələrində 30-a yaxın asayiş keçikçisi onların başına mindirərək polis şöbəsinə aparıb. Axşam saat 9-dan saat 12-yə qədər məhkəmə keçirilib. Aksiya iştirakçıların ikisi həbs edilib. 4 nəfəri isə cərimə olunub. Azlıq aksiyası keçirtmək istəyənləri polisə müqavimətdə günahlandırırlar. Mühakimə olunanlar vəkillə təmin olunmayıblar. Sahibkarın sözlərinə görə Masallı icra hakimiyyəti başçısı Qəzənfər Ağayev onlara məxsus olan obyektləri heç bir səbəb göstərmədən söktürür. Söküb dağıtdığı yerləri yenidən satır. O deyir ki, bununla bağlı dəfələrlə icra hakimiyyəti başçısına müraciət olunub. Masallılar bilmək istəyirlər ki, son 2 ildə rayona abadlıq məqsədi ilə verilən 8 milyon manat hara xərclənib. Çünki Saşıvov deyir ki, məhkəmə bir çox qanunsuzluqlara yol verib. Məhkəmə hər barədə hökmü gecə saat 12-də verib. Yanvarın 15-də Şirvan şəhərində olan apellyasiya məhkəməsinə şikayət veriblər. Şikayətə yanvarın 16-sında baxılacaq. Masallı rayon polis şöbəsində Əhəd Əhədovun və Yaşar Mahmudovun azlıq keçirmələri barədə faktı nə inkar nə təsdiq etdilər. Rayon icra hakimiyyəti başçısı Qəzənfər Ağayev ilə əlaqə saxlaya bilmədik. Köməkçi bizə bildirdi ki, başçı iş yerində yoxdur. Aparatın hüquq şöbəsinin müdiri Məmmədağa Elnula suallarımıza cavab vermək istəmədi. 2 aydan çoxdur ki, Masallının iş adamları yuxarı orqanlara müraciət edərək rayonda baş verən qanunsuzluqlara qarşı tədbirlərin görülməsini xahiş edirlər. Ötən ilin dekabr ayında son 2 ildə Masallıda baş verənlər barəsində Masallı müsibətləri adlı xüsusi buraxılış çap edilmişdi. Masallıda sahibkarların hüquqların müdafiə komitəsi də yaradılıb.
Cənub bölgəsindən Müstəcəb Məmmədovun reportajı. Azərbaycanın bir başqa bölgəsində, Gəncədə isə MT-nin əməliyyat keçirib, deyir ki, məlum olub ki, tutduğu narkotik alverçilərinə polis əməkdaşı rəhbərlik eləyib. Ümumiyyətlə, axır illərdə polis haqqında mediada çox tənqidlər səslənir. Belə tənqidlər 3 il qabaq Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin yüksək vəzifəli zabiti Hacı Məmmədov çoxsaylı qətillərdə və adam oğurluğunda ittiham edilib tutulandan sonra daha ucadan səslənməyə başlamışdı. Polisin ağır cinayətlərdə ittiham edildiyi şəraitdə cəmiyyət özünü nə dərəcədə təhlükəsiz hiss eləyə bilər? Bu məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu araşdırıb. Reportajı dinləyək.
Konkret nə sualın
var sən? Yəni hesab edirlər ki,
əgər yəni mən proqnoz verən deyiləm, nə bilim, konkret fakt soruş deyim olub olmayıb, yoxsa elə belə mən münasibət çıxmam ki, bildirəm mən bunu.
Yəni bax belə bir şey deyim, bu
mən bilmərəm qardaş.
Yox, polisin o bu Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov idi. O deyir ki, onlar hansısa ekspertlərin fikirlərinə yox, konkret məsələlərə münasibət bildirirlər. Mən nazirlik rəsmisindən konkret məsələni Gəncədə polisin narkotik qaçaqmalçılığı ilə məşğul olan hansısa cinayətkar dəstəyə başçılıq etməsi və bir də bir neçə gün əvvəl bir qadının 3 polis tərəfindən zorlanması barədə yayılan məlumatlarla bağlı bəzi məsələləri soruşmaq istəyirdim. Bu məlumatı Daxili İşlər Nazirliyindən öyrənə bilməsəm də Gəncədə narkotika qaçaqmalçılarını həbs edən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən öyrəndim. Ancaq Nazirliyin İşmayətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Arif Babayev bu məsələ ilə bağlı istintaqın Daxili İşlər orqanlarında getdiyini və məlumatların da ilə həmin qurumdan götürülməli olduğunu dedi. Digər bir məsələni Yasamalda 3 polisin bir qadını zorlaması ilə bağlı məlumatların nə yerdə olduğunu isə zorlanan qadının bir neçə gün əvvəl ilk müraciət elədiyi İşgəncələr Əleyhinə Azərbaycan Komitəsindən öyrəndim. Komitə rəhbəri həm də ATƏT-in saxlanma yerləri üzrə eksperti Elçin Bepdovun dediyinə görə bu iş hazırda araşdırılır.
Mənə qadın müraciət elədi yazılı surətdə ərizə ilə. Mən də bu barədə Daxili İşlər Naziri cənab Ramil Suba bildirdim və xahiş elədim bu iş araşdırılsın. Artıq mən bilən git nəzarətdə Daxili Təhqiqatlar İdarəsində bu məsələ araşdırılır.
İndi həmin qadının harda olmasına gəlincə hüquq müdafiəçisi deyir ki, ondan xəbər yoxdur. İndi həmin qadının heç kimlə danışmadığını bildirən cənab Bepdovun sözlərinə görə onda olan bəzi məlumatlara görə həmin qadın nədənsə qorxur. nədənsə ehtiyatlanır. Elçin Behbudov deyir ki, eşitdiyimə görə hətta izahat almaq üçün polis də onu çətinliklə tapıb. Elçin Behbudova görə 2008-ci ildə güc nazirliklərində 80 nəfər işgəncələrə məruz qalıb, 3 nəfər isə ölüb. Güc nazirlərinə və onların rəhbərlik etdikləri nazirliyə qarşı qərəzli münasibətdə olmadıqlarını deyən hüquq müdafiəsinə görə harda işgəncə faktı varsa onu deyirlər. Yoxsa demirlər. Bəziləri inansa da sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyev deyir ki, o Hacı Məmmədov hadisəsindən sonra polisdə qanunsuz halların bitəcəyinə heç vaxt inanmayıb.
Mən gözləyirdim, hər an gözləyirdim və indi də gözləyirəm ki, polis sistemində işləyən hər hansı bir cinayət eləyə bilər. İndi də gözləyirəm.
O hesab edir ki, həm polisdə, həm səhiyyədə, həm də cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələrində baş verən cinayətlərə cəmiyyət və cinayət kontekstindən baxdığı üçün belə fikirləşir. Sabiq polis rəisinə görə polis də adamdır və o da cinayət törədə bilər və burada qeyri-adi bir şey yoxdur.
Xruşovun dövrü getdi, deyirdi ki, biz kommunizmə gedirik, kommunizmə getdiyimiz üçün cinayət olmamalıdır. Yəni bu cəmiyyət cinayət kontekstindən yaxınlaşanda dəxli yoxdur. Yəni bu cinayəti törətmək sırf insan psixologiyasından, insan səviyyəsindən, insan iradəsindən və insan tərbiyəsindən asılı olan bir cəhətdir. Bütün polislərə hamısını yüksək səviyyədə, yüksək tərbiyədə, yüksək nə bilim mentalitetdə adam hesab eləmək olmaz.
Mahmud Hacıyev polisdə xoşagəlməz halların baş verməsini bu sistemdəki generalların qənaətbəxş olmayan fəaliyyəti ilə əsaslandırır.
Son 12 ildə polis sistemində çalışanlardan kifayət qədər cinayət törədən olub, kifayət qədər, çox azı həqiqətdir bu, çox təəssüf olsun, gözdən ağır cinayət törədən olub polis sistemində işləyir. Bu artıq ona dəlalət edir ki, rəhbərlikdə təmsil olunanlar tərəfindən bunların fəaliyyəti düzgün tənzim olunmuyor. Allah'a şükürler olsun ki kifayet kadar general var. Bu poliste generalların sayı getdiyse artık polis nəfərlərinin sayına çatmaqdadır. Yani ki belə bir generallar təmsil olunan yerdə bu ciddi nəzarət olunmalıydı. Demək hardasa bu rəhbərliyin nəzarətinin zəif olmasıdır. Mən belə deyərdim.
Bu sabiq polis rəisi Mahmud Hacıyevin fikirləri idi.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Rusiyada xaricdəki 300 nəfərin ölümünə fitva verilib. Bunu deyənlər kimlərdir? Bu haqda birazdan danışacağıq. İndi dünya mediası üçün Rusiya ilə bağlı bir nömrəli xəbər məhz qaz qalma qaldı. Bu arada isə Avstriyada bir çeçen öldürüblər, şübhələr Rusiyanın daxilinə yönəlib. Dissidentlər sovet vaxtı xaricdə ölüm qorxusu altında yaşayırdılar. İndi belə deyənlər var ki, tarix təkrarlanır. Bir neçə aya qabaq keçmiş KGB casusu Litvinenkonu Londonda müəmmalı şəkildə zəhərləmişdilər, ailəsi sifarişin Putin hökumətindən gəldiyini deyir. Rahat Əliyev, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevin keçmiş kürəkəni isə deyir ki, Qazax hökuməti ona Avstriyadan təhvil almaq istəsə də alınmamışdı, bundan sonra onu oğurlayıb Qazaxıstana aparmaq cəhdləri də olmuşdu. Amma bəziləri deyilir ki, Avstriyadakı Çeçenin qətli aysbergin görünən kiçik bir hissəsidir. Elxan Nəsiblin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Əvvəllər Kadırova işləmiş adamlar FSB-nin, Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları kimi həmişə Kadırova xidmət etməlidirlər. Əgər yox, onda onları aradan götürürlər.
Viyanada Çeçenlərin belə bir təşkilatı var. Çeçenistanın filtrasiya düşərgələrinin keçmiş məhbuslarının cəmiyyəti. Həmin təşkilatdan Vaha Bajanov deyir ki, indi Viyanada Çeçenlər arasında belə söhbətlər dolaşır. Viyanada küçənin ortasında bir çeçenin başından güllələyiblər. Avstriya prokurorluğu ölənin adını çəkmək istəmir. Ancaq New York Times yazır ki, bu Çeçenistan prezidenti Ramzan Kadırovun keçmiş cangüdəni Umar İsrailovdur. İsrailov 2006-cı ildə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət vermişdi ki, Kadırovun əmri ilə insanları oğurlayırlar, işgəncə verirlər. İsrailovu öldürən də çeçendir, bir neçə ildir ki, sığınacaq alıb Avstriyada yaşayır. New York Times yazır ki, Viyanadakı bu qətl Çeçenistan prezidentinin və onun təhlükəsizlik qüvvələrinin belə hadisələrdə əli olub-olmaması suallarını qaldırıb. Çünki İsrailov Avstriya hakimiyyətinə müraciət edirdi ki, onu Kadırovun göndərdiyi adamlar rahat buraxmırlar. Tələb edirlər ki, məhkəməyə şikayətini geri götürsün. İsrailovun dostu New York Times-a belə bir sənəd təqdim edib ki, bir çeçen hələ yayda əks terror müstəntiqlərinə belə bir ifadə verib ki, onu Viyanaya Kadırov göndərib və deyib ki, İsrailovu Çeçenistana gətir, lazım olsa güclə. Həmin çeçenin adı Artur Kurmakayevdir. Bir polis sənədinə görə Kurmakayev Viyanada bir neçə dəfə İsrailovla görüşüb. Kurmakayevlə görüşündən sonra İsrailov polisə deyirdi ki, Kurmakayev ona məhkəmə şikayətini geri götürməyə təklif eləyir və deyir ki, bunu eləməsə Slovakiyaya göndərilmiş iki qatil onu gözləyir. Kurmakayev İsrailova deyib ki, iki dəfə fikirləş. Yəqin ki, bundan sonra Avstriyanın terrorizm əleyhinə hərəkət federal agentliyi Kurmakayevə çıxıb və rəsmi sənədlərə görə Kurmakayev iyunun 10-da Avstriya müstəntiqlərinə ifadə verib ki, o məxfi departamentdə işləyir. Kadırovun göstərişi ilə onlar xaricdəki çiçənləri geri qaytarmalıdırlar. O deyib ki, Kadırovun Qudermesdəki iqamətgahında 500 nəfəri siyahı görüb. Bu adamların hamısı ya Kadırova qarşı vuruşanlardır, ya da nəyləsə onun xoşuna gəlməyənlərdir. Onlardan 300-ü ölməli idi. İndi məlum olur ki, Kurmakayev hələ iyun ayında xəbərdarlıq eləyirdi ki, bunlardan 50-si Viyanada yaşayan çeçənlərdir. Kurmakayev Avstriya müstəntiqlərindən xahiş eləyirdi ki, onun özünə də Avstriya sığınacaq versin. Çünki o İsrailovu geri qaytara bilməsə, onun ailəsi öləcək. İsrailovun vəkili indi deyir ki, Kurmakayev sonra könüllü olaraq Rusiyaya qayıtdı və onun harda olmasaq da heç bir məlumat yoxdur. New York Times Kadırovun prezident aparatına zəng eləyib, prezidentin mətbuat katibi deyib ki, cavab vermək üçün hadisəni hələ öyrənmək lazımdır. Kadırov insan haqları pozuntularına görə tez-tez tənqid olunur, ancaq həmişə bu ittihamları rədd edir. Kadırov Rusiyanın keçmiş prezidenti və indiki baş naziri Vladimir Putin tərəfindən də həmişə himayə olunması ilə məlumdur. Moscow Times isə yazır ki, İsrailov xaricdə öldürülən birinci çeçen deyil. Bunlardan ən məşhuru 2004-cü ildə Qatarda öldürülən Zəlimxan Yandarbiyev idi. O vaxt Qatar qatilləri tutub hər ikisinə ömürlük cəza verdi. Sonra onlar Rusiyaya verildilər. Ancaq bir ay sonra Rusiyanın o vaxtki federal həbsxana xidmətinin rəisi Yuri Kalinin dedi ki, həmin iki şəxs Rusiyanın heç bir həbsxanasına daxil olmayıb.
Elxan Nəsiblinin söhbəti bu bugünkü kontekst proqramında sonuncu mövzumuz idi. www.azarlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qaldım.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3, kəsir 4
Azadlığa gedən yol 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu
112 tamamda ordu başladı öz deməli bilavasitə əmri yerinə yetirməyə Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir, ordu, deməli, bütün o şiçəyə toplaşmış, uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Cinayət, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, ört-basdırməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak. Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tüpürdüm ki, akubat, yox, ruhdan düşməyəcəyik. Axırımcı adamımız qırılana qədər bununla döyüşməliyik.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıdan qırgındır, bəy, əzizim, qırgındır, qırılır bizim.
Bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda qazılar gəlir, qazılar məhzdən çıxıblar, indi üstümüzə uduma gedirdilər. Silahımız yoxdur, bəy, əli yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb.